Ještě jednou dobrý den, jmenuji se Martin Adámek, přijel jsem za vámi z Náchoda a povím vám dneska něco o cestě na kole přes Rumunsko do Bosny, přičemž dnes to bude právě doslova jenom jakoby do Bosny, protože celkově to promítání je dvoudílné, takže dneska dojedeme někam na bosenské hranice a pokračování bude, nemýlím-li se, asi za týden. Abych se na úvod představil, pokud zrovna takhle někde nepromítám, tak se zabývám mimo jiné tím, že učím Poláky češtinu. V minulosti jsem taky učil některé podobory z informatiky na katedře informačních technologií na Hradecké univerzitě. Občas taky někde třeba doučuju soukromě a kromě toho jsem taky programátor webových aplikací, takže se to takhle skládám dohromady, abych stíhal co nejvíc věcí, které mě baví. Takže to pak nestíhám třeba na den. Tak to moje cestování začalo, já si k tomu asi posadím, začalo ve větším v roce 2004, kdy jsem dostal stejně jako další lidé, jako mnoho dalších lidí, nabídku od Ivči Tiché z Brna, že se můžu zúčastnit cesty na kolech do Monaka. Tak ta cesta proběhla a při té cestě jsem třikrát přejel Dunaj v jeho různých šířkách, což mě zaujalo. Poprvé to bylo, jeli jsme po směru hodinových ručiček, tak poprvé to bylo, že jsme se nechali přeplavit přívozem přes brutální veletok v Rakousku, kde prostě to byl takový veletok, že tam ani nestavěli most. Pak po druhé jsem přijel takový malinký potůček Dunaj na jihozápadě Německa, kousek od Pramene. A po třetí na jihovýchodě Německa u Deggendorfu Dunaj jsem tam na tom místě připodobnil zhruba k Labi v Hradce Králové nebo v Pardubicích. Tak jsem si říkal, to je zajímavý, to by stálo za to jet někde podél jedné řeky od Pramene k Ústí a sledovat ty proměny. No, Dunaj jsem hnedka vyloučil, nebo za chvíli vyloučil, protože už k samotnému Prameni to je z domu docela daleko, pak je ta řeka docela dlouhá a pak ještě ke všemu Ústí do moře v deltě v Rumunsku, kde prostě jsou kolonie malomocných sleprů, jsem si říkal, tak to se mi moc nechce jet podél Dunaje. No a pak jsem si uvědomil, že mi 100 km od baráku pramení poměrně významný evropský veletok Labe, takže další cesta to už jsem měl samostatně, protože při té první cestě jsem se vyzkoušel, že když nás je moc, tak ostatní prostě spěchají, nezastavujeme, máme zpoždění a já cestuju proto, abych něco viděl, abych se něco dozvěděl. Kdybych chtěl najet velké množství kilometrů, no tak můžu jezdit okolo baráku a nemusím sebou vozit věci na spaní a podobně. Takže jsem pak už cestoval sám. Takže ta druhá cesta, to prostě teda bylo podél Labe do Hamburku, přičemž tady ta první odbočka je do muzea Trabantu a tahle ta druhá odbočka je do muzea Volkswagenu. No, pak jsem lehce symbolicky navštívil Dánsko a přes Berlín a jeho západní Polsko zpátky domů. Když jsem se na to podíval, no tak už jsem naznačil, že jsem webový programátor, takže zkrátka ve věcech musí být trošku pořádek. Na tu první cestu jsme jeli na jihozápad, na tu druhou cestu jsem jel na severozápad, tak logicky jsem musel pokračovat po směru hodinových ručiček na severovýchod, přes Polsko, Kaliningradská oblast Ruska, celá Litva křížem krážem, symbolicky Lotyšsko, západ Běloruska nebo jihozápad a západ Ukrajiny a přes kousek Polska a Slovensko domů. Následně jsem pak ten čtyřlístek uzavřel tím jihovýchodem, ze kterého dneska polovinu uvidíte. Každá ta cesta byla po směru hodinových ručiček, což je i trošku bezpečnější, jakože člověk méně odbočuje doleva a víc doprava, ale nevím, nakolik je to znát prakticky. A kromě toho na tu první cestu jsme vyjeli Rakouskem, vrátil jsem se Německem, pak jsem vyjel Německem, vrátil jsem se Polskem, vyjel jsem Polskem, vrátil jsem se Slovenskem, vyjel jsem Slovenskem a vrátil jsem se Rakouskem, kterým to celo začalo, celý začalo, takže to na sebe takhle navazovalo dohromady 22 zemí za 4 prázdniny, vždycky mezi studiem. Pak jsem se splnil takový starší sen, že jsem objel dokola Českou republiku, jelikož jezdím jenom po asfaltu, ne terénem, tak to nebylo přímo po hranicích, ale vytyčil jsem si to tak, že jsem navštívil okresní města všech pohraničních okresů. Pak jsem si pořídil lehokolo, objel jsem dokola Polsko, zase jsem teda navštívil každý pohraniční okres, už ne teda nutně jeho okresní město, a s tím, že zase to bylo jenom takové formální vytyčení trasy, zatímco cílem bylo něco vidět, něco se dozvědět, což se mi určitě podařilo. Pořídil jsem si mikrobus 12.3 a ještě s kamarádem, který má 12.3 Valník, jsme bleskově během týdne navštívili Maďarsko. Ta trasa by bývala stačila na dvojnásobný čas, ale ten nás trošku tlačil, takže to byla takováhle rychlovka. Pořídil jsem si koloběžku a k ní návěs a vykryl jsem si české vnitrozemí, tím jsem volně navázal na tu cestu okolo České republiky a dokryl jsem si, co mi zbývalo. Tím, že jsem náročně navštěvoval místa, která mě zajímala, tak vlastně délka té vnitřní trasy byla téměř stejná kilometricky jako ta vnější trasa, 1700 versus 1450 kilometrů. A jelikož to bylo na koloběžce, ne na kole, tak časově to bylo ještě dvakrát delší. Můžete se případně přečíst knížku, kterou jsem napsal o letecké záchrance. Je to taková podrobná čtivá reportáž, příjemné čtení na odpoledne. Tak, to byly firmy, jejichž výrobky testuji. A teďka už konečně detailně na tu cestu přes Rumunsko až na hranice Bosny v dnešním případě. Z Náchoda jsem vyjel na jihovýchod republiky, pak směrem na Bratislavu, pak v Komárně do Maďarska, z Maďarska do Rumunska, jihozápad Rumunska, severozápadní kout Bulharska, velice symbolicky nějakých 60 kilometrů nebo něco podobného, pak napříč přes Srbsko a pak tedy na tu Bosnu a pak Chorvatsko a přes kousek Slovinska zpátky přes východ Rakouska domů. Takhle vypadalo naložené kolo. Při odjezdu na řidítkách kancelář, deník, doklady, foťák, baterky, nabíječky a takovéhle věci. Pak vzadu, vlevo v podstatě věci na spaní, ložnice, vpravo vzadu různé oblečení třeba na jízdu a nějaké dokumenty a mapy, které zrovna v tom státě nepotřebuju, nebo nějaké informace, které jsem nazbíral na trase. Vlevo vepředu pak kuchyň, vaření, vpravo vepředu nějaké jídlo použitelné přes den a další věci. Volně potom stan, karimatka, nářadí pod sedlem. Protože pod takhle naloženým kolem nevydrží dlouho žít stojánek, tak v podstatě bylo nezbytné to kolo pořád někde pokládat, takže jsem se pak během let naučil věci, které potřebuji v noci mít na levé straně, abych mohl na pravou stranu to kolo položit. Abych mohl to kolo položit na pravou stranu a dostal se k těm brašnám vlevo. No. Tohle to je poblíž Brna a poblíž Slavkova. Vidíme, že je to památník tří císařů, což vidíme už dál, nebo památník na bitvu tří císařů u Slavkova u Brna, což vidíme už dálky. Ovšem, co zjistíme, když přejdeme blíž, že to není jenom památník, ona je to především betonárka a ti tři císaři jsou ve skutečnosti sila na stavební materiál. Noc pod Širákem, klasická luxus, nocleh s hlavou v kuchyni, co chtít více. Jak se mi to tak občas stává, když projíždím tak jako těsně okolo větších měst, kterým se třeba vyhýbám, těsně jako v tomto případě Brnu, tak nade mnou startovala a přistávala velká dopravní letadla. Přijel jsem přes Moravu z Moravy na Slovensko a jel jsem přes Malacky na Bratislavu. Takhle to vypadá ráno, když vstáváte v lese a otevřete oči a vyhrabete foťák a tak vůbec. Tak zkrátka takhle to vypadá v lese. A tady už jsem v Bratislavě na hradě. Dunaj je využíván jako dopravní tepna, vidíme i pro tu přepravu zboží. Kromě toho tam ještě hodně plují výletní lodě mezi Vídní a Bratislavou, ten známý Bratislavský most. No, z Bratislavy jsem pokračoval dál po proudu Dunaje. No a tady jsem přespal poblíž silnice na stavbě silnice nové. Ukázalo se to být neúplně taktické, nejenom protože pro mě jako celkem noční sovu mě poměrně brzo vzbudili ty stroje, které tam brzo ráno přijeli pracovat s těmi lidmi. Tak kromě toho taky, jak vidíme, tam trošku chyběla tráva, ten spacák byl ale brutálně zmazaný od jílu. Takže jsem ho pak v Maďarsku, když bylo teplo, trošku prál a víckrát už jsem v životě na takovém jílu nespál. Tady na té jihozápadní oblasti Slovenska jde o maďarskou jazykovou menšinu nebo o oblast s maďarskou jazykovou menšinou. Takže tam vidíme všude ty dvojjazyčné nápisy, nejenom slovenské, ale i maďarské. Přijíždím do Gabčíkova kvůli tomu známému vodnímu, nedostavěnému, nedokončenému vodnímu dílu Gabčíkovo na Tmároš. Tady je zajímavé si všimnout, že slovensky se to jmenuje Gabčíkovo, zatímco maďarsky se to jmenuje Beš. Ono až zhruba přibližně do druhé světové války se to i slovensky jmenovalo velice podobně jako maďarsky a Gabčíkovo to potom bylo přejmenováno dodatečně na počest parašutisty Gabčíka. Tohle už je to vodní dílo v Gabčíkově. Tady zrovna vidíme připlouvat loď. Když tak spočítáme ta patra, tak jedna, dva, tři zastřešené paluby plus ještě jedna horní. Takže pokud to budeme zjednodušeně počítat 3x2, tak tohle je nějakých 6 metrů výšky. Ta loď, co tady vidíme bez té horní paluby. To říkám pro vaši představu, aby bylo zjevné, že to není nějaká malá loďka, abychom si mohli udělat představu o velikosti toho vodního díla. Tady v tom zdymadle, tedy jak už to tak chodí, se zrovna dopouští voda, aby se vyrovnala hladina a ta loď mohla plout dál. Vedlejší zdymadlo je zrovna suché a prochází údržbou, tak vidíme spodek těch vrát a toho místního stavebního pracovníka, který tam na té stavbě pracuje. Tohle to nahoře je ochoz pro lidi na těch vratech. Tady to je takhle výtah, kterým se tam zrovna převáží ti pracovníci a tady zase máme velikostní porovnání s celým tím zdymadlem, s celou tou plavební komorou. Mezitím tahle ta loď francouzská začíná být už téměř na úrovni té horní hladiny a odplouvá. Tak ještě pár pohledů na to vodní dílo. Byla tam spousta různých turistů a mimo jiné taky tam přijel nějaký člověk, který jel v opačném směru než já, taky na kole, nějaký takový vypůjčený kolo, prostě ani nebyl nějak sportovně oblečený, tak jako v pohodě, v klídku. Přijel proti proudu Dunaje a říkal mi, jak to je zvláštní, jak ty lodi plují pomalu, že jel podél nich na kole, úplně v klidu a pořád té lodi prostě stačil a jel vlastně s ní. No já jsem to pochopil, když jsem pak jel v opačném směru, protože já jsem jel v tak brutálním protivětru, že už chápu, co ho tak tlačilo, že se mu tak příjemně jelo. Poslední pohled a odjíždím dál. Ta cyklostezka je tak nějak zabezpečená, aby na ní nevyjížděla auta. Vidíme, že se to snažili tam někteří i objíždět, tak to ještě vedle zasloupkovali. Nevím, když by tam někdo chtěl jít na nějakým tříkolím handbajku se šlapáním rukama nebo s nějakým přívěsem s dětma nebo něco takového, tak asi i pro cyklisty by to bylo trošku náročnější. Jedu tedy podél Dunaje od Gabčíkova na Komárno. Cestou jsem potkal i nějaký asi 10letý kluky a ptal jsem se jich, jak to je daleko do Komárna. A teďka ten jeden se tak jako zamyslel a říká 100. Tak já říkám, to je nějak moc, ne? Tak on se zamyslel znova a říká 10. Tak to už jako souhlasilo. No bylo vidět, že evidentně pro toho kluka slovenština není jeho mateřským jazykem, že to byl podle všeho teda asi Maďar, Nicméně nevím, mohl to být nějaký bratranec na návštěvě nebo něco takového, takže se nedá z toho něco usuzovat o místní znalosti slovenštiny. Každopádně, když se podíváme na tu otvírací dobu jednoty, když byste chtěli vědět, jak se maďarsky řekne pátek, tak je to péntek. Jo? Takže ona ta maďarština, tím, jak je to směs mnoha různých jazyků, tak tam občas člověk najde i něco hezkého. Zavřeno se řekne zárva, což je taky celkem zapamatovatelné. Takže ona ta maďarština není až tak brutální. Pokud by vás zajímalo něco víc, co jsem nazbíral z zajímavosti z maďarštiny, nejen na téhle cestě, ale i na té cestě 12 trojkama, najdete to u mě na webu adamek.cz. Tam mám tady ten článek Výběr krás z maďarštiny, kde jsou různé zajímavosti popsané. Míním tyhle ty dva kostely, zděný a dřevěný. Jedu dál na Komárno a už jsem v Komárně. Před odjezdem jsem byl informován, že musím určitě v Komárně navštívit náměstí, kde jsou domy jakoby z různých států Evropy a že to je hrozně zajímavé, že to musím vidět. No já jsem to nejdřív dobu nemohl najít. Pak se ukázalo, že to není ani tak náměstí, jako spíš takový dvorek, kam jsem vyjel nějakým průjezdem. No, zkrátka z očekávání plyne zklamání, až tak mě to nezaujalo. Ale zase, když vás teďka vyděsím, jakože to vlastně bylo úplně o ničem, tak když vy to navštívíte, tak vás to zase překvapí příjemně. Takže vy budete mít o to lepší zážitek. Přejel jsem přes Dunaj, a to ne tak, jako že bych přejel most, ale to je tak, že přejedete most, pak je tam ostrov, zase přejedete most, možná to sami ještě několikrát, takže za devatero mosty a devatero rameny přejedete ne už úplně malý Dunaj a ocitnete se v Maďarsku a přejedete z města Komárno do města Komárom. Tady ještě naposledy slovenské dopravní značení číslo mostu. U nás se používá úplně stejné značení stále ještě, a když byste někde bloudili, tak to vpravo je vždycky konkrétní číslo mostu a to vlevo je číslo silnice, když byste se chtěli ověřit, kde jste, na které jste silnici. Tady mě zaujal tenhle ten Mercedes Unimog, obojživelný, používaný jako přesunovací lokomotiva. Vidíme, že je ještě s pohonem na plyn a zrovna shodou okolností táhne české vagóny. Jakýsi lom. Jedu zatím ještě stále tak nějak podél Dunaje, to znamená v podstatě na východ. Pak se to trošičku jakoby zkrátím, říznu to šikmo, zatímco Dunaj poteče zátokou a pak se zase s Dunajem potkáme u Budapešti. Tady jsem takhle přespal na nějaké zahradě, takové opuštěné, za nějakým bývalým klášterem, dnes restaurací. Na tom kole se dá krásně sušit, i potom za jízdy to taky vám ještě asi někde ukážu. A vyjíždím do Budapešti. Co mě zaujalo, že když se přejede třeba do Prahy ve směru od Náchoda od Hradce, tak tam je velikánská cedule hlavní město Praha, nedá se přehlídnout. No a tady jedete a taková malinká cedulka Budapešť. A člověk je tam a přitom to není žádné malé město, bylo to vlastně první město na kontinentě, které mělo metro. První elektrické metro na světě, druhé metro na světě vůbec po Londýně, kde měli parní. Tady zase něco na téma té maďarštiny. Pokud máte třeba nějakou zkušenost s polštinou, tak vás zaujme, že s a sz tam z hlediska psaní a výslovnosti jsou v té maďarštině přesně obráceně než v polštině. Takže samotné s se maďarsky čte š a kombinace sz, ta spřežka, se čte maďarsky s. Takže pokud chcete něco vyslovovat s, tak musíte psát sz, takže z toho důvodu se tam píše například bus z, aby se to mohlo číst normálně bus, jakože autobus. Jinak Budapešť, tedy jenom připomenu, vznikla sloučením měst Buda na západě od Dunaje, čili jakoby vpravo ve směru tady z té jízdy a Pešť na východě od Dunaje. Tady to je most u toho známého budapešťského parlamentu, to je on, ten parlament. A když jsem tam byl, tak jsem si všiml, že na Dunaji jsou takové velké nafukovací kužely, které jsem znal někde z nějakých videozáznamů ze soutěží Red Bull v letecké akrobaci, tak jsem se zjistil, kdy tam bude probíhat ten závod. Zatím jsem vyrazil do města, tady jsem vyfotil tuhletu jednookou tramvaj. A i nějaké další zajímavosti, tady v parku, interevropská Banka. No, jak už jsem zmínil to SZ, takže i to solárium se musí psát SZ, aby se četlo normálně solárium. No a vrátil jsem se k tomu parlamentu, abych se podíval na tu soutěž v akrobacii. Když jsem to viděl naživo, tak ta letadílka byla strašně mrňavá. Já jsem prostě nebyl schopný věřit, že se tam fakt jako nasouká živej pilot. Jako viděl jsem někde třeba na nějakých leteckých akcích někde u Náchoda prostě různý doma vyráběný ultralighty, kde je palubní deska ze 120 a podobně a v tom prostě nějak mezi tím je rozlámaný pilot, tak to ještě bylo luxusní a prostorný ve srovnání s tady s těma akrobatickýma letadílkama. Policejní oktávky v polepu docela podobném dnešnímu našemu polepu, který tenkrát ale myslím ještě asi u nás nebyl v platnosti. Reklama u obchodu se zbraněmi. No a vyjíždím z Budapešti, zatím ještě podél Dunaje, dál na jih směr Kecskemét. Pozor, v posledních dvou letech na tomto úseku zahynulo při automobilových nehodách 13 lidí v úseku následujících 41 km. Nicméně tam vůbec nebyl žádný letopočet, nebylo tam žádné datum, aby člověk jako zjistil, co to znamená v těch posledních dvou letech, tak nevím, jestli to je nějaký jako dlouhodobý průměr a když se tam ten rok zabije málo lidí, tak to dohodem na Silvestra nějak napravit, aby cedule platila, nebo nevím, jak to dělají. Trošku mě to připomíná takový ten vtip, jak se toho hlídače v muzeu ptají, jak je stará tahle kostra, on říká 3 miliony a 3 roky a oni říkají, jak to víte tak přesně a on říká, no když jsem sem přišel, tak ta kostra byla stará 3 miliony let a já jsem tady už 3 roky. Jo. Tak to je prostě něco podobného. A taky v Plzni v dinoparku taky na jedné ceduli měli u nějakého dinosaura napsáno, že tohle ten druh byl objeven teprve asi před 2 lety a vůbec tam nebyla informace o stáří té cedule a nevěděli to ani pracovníci toho dinoparku. Takže pozor na všechny takové cedule, zítra zavřeno, dnes zavřeno a podobně. Luxusní noslech, kdy jsem se dostal i k pravým brašnám, protože jsem se mohl kolo opřít takhle v sadu, co chtít víc. Taky když člověk spí pod širákem, tak ušetří spoustu času, ani ne tak se stavěním stanu, protože stan je postavený poměrně rychle, hlavně pokud prší, ale potom ten stan balit, to je strašná otrava, taky člověk se musí brát dovnitř víc věcí, než když je venku přímo u toho kola a taky prostě venku máte přehled, víte, že vám nikdo nekrade kolo, že prostě když někde slyšíte nějaký ruch, tak vidíte, že se nic neděje a podobně a máte výhled na oblohu a tak. Lehce vytuněný žigul. Gumiservis. Takže až uslyšíte nějaký vtip o maďarštině, mohlo by se stát, že je to třeba pravda. Tady je vidět, že jsem ještě pořád v Peštském, nevím, jakoby okresu, zkrátka nějakém správním celku, takže jak jsem říkal, že Budapešť vznikla jaksi sloučením Budy a Peště, tak vlastně ten pojem Pešť ještě pořád v jakési formě existuje. Takhle vypadal telefonický vstup do živého vysílání Českého rozhlasu, takže nachystat si poznámky, bondovku do ucha, aby byly volné ruce a šlo se na to. Tady to byl jakýsi skanzen, který mě zaujal tím, že i na ceníku v angličtině byla uvedena sleva pro studenty, ale paní pokladní říkala, že sleva pro studenty je jenom pro Maďary. Tak, tady už jsem v Kecskemétu. Kde popojížděl zrovna tady ten pán na vysokém kole, na kohoutovce. Anglicky se mu říkalo penny farthing, podle velké a malé mince penny a farthing. Zrovna tam probíhaly takovéto nějaké trhy. A v Kecskemétu jsem výrazně změnil azimut a uhnul jsem doleva ve směru jízdy, čili na východ. Nejkratší cesta směr Rumunsko. Zas nějaký noční nocleh v lese, ve stanu. Jak vidíte, tak jsem se tam vešel jen tak tak, ale vyšlo to. Tak tady nějaký kluci s koněma, nebo jestli No, asi jo, asi to jako mě se nehříbě. No, v noci, když prostě spíte uprostřed pole, ve stanu vedle sebe máte kovový kolo, no tak jako už to jedno, tak můžete jít rovnou tu bouřku ven fotit. No, tady takhle zrovna tam měla okolo nějaká místní paní a v téhleté oblasti konkrétně tam hodně měli na jízdních kolech tyhle proutěné koše, jak vidíme. Ono to vypadá trošku atypicky, ale když vidíte, že tam paní má nějakou tu konev s mlíkem a spoustu dalších věcí, tak ono je to asi docela praktické řešení, která jim umožňuje docela velkokapacitní přepravu ve srovnání s nějakými jinými technologiemi. Takhle to tam teda vypadalo ráno po té noční bouřce. No a přestože já mám roviny rád a nemám rád kopce, tak přece jen v tom Maďarsku už jsem jel po rovině docela dlouho, tak jak jsem se tak nudil, tak jsem napsal takovou tematickou básničku za jízdy, když jsem neměl co jiného dělat. Já mám takovou zásadu, že když už nějakou básničku napíšu, tak mám potom právo si ji nepamatovat. A mimo jiné, taky když jsem někde dělal hrdinu a zkoušel jsem něco říct z paměti, tak jsem pak třeba něco vynechal, takže mám raději ten papír. Cyklocestovatelská písnička, napsáno tedy v Maďarsku v srpnu 2007. U nohou mi řetěz chrastí, předjíždí mě náklaďák, každý se to někam mastí, já to jedu jenom tak. Chci zas poznat nový obzor, nestačí mi to, co znám. Na bouračku dávám pozor, těžko bych se křísil sám. Vítr fouká jednou do zad, jindy zase do očí, nemůže být dobře pořád, jo, občas se to otočí. Kopec, ten je spravedlivý, co se svěl, to si sjeď. Člověk se až někdy diví, jak je dobrý ten náš svět. Já se tady jenom skočím do řeči, protože já jsem totiž následně v Rumunsku zjistil, jak velké chyby jsem se tady dopustil při psaní té básničky, protože v Rumunsku jsem vyjel po nádherné asfaltce asi nejvyšší a nejbrutálnější kopec celé této cesty. Bohužel tam nikde nebyla nahoře uvedena nadmořská výška. Abych pak následně sjížděl dolů na druhou stranu po tak strašné polní cestě, že jsem v té rychlosti 5 km za hodinu pořád brzdil, abych se nerozsekal. A kromě toho jsem ještě spěchal do nějaké oblasti s telefonním mobilním signálem kvůli živému telefonickému vstupu do rozhlasu. Takže on i ten kopec umí být docela zákeřný. Večer koukám ze spacáku. Tamhle to je velký vůz, ukazuje na polárku a tamhle letí vzdušný bus. Pokud večer fouká vánek, místo hvězd jsou mraky jen, tak se stane místím spánek, abych nebyl promáčen. Ráno mi pak zvedne víčka, samo slunce, osobně, nebo od ptáků písnička, nebo nějak podobně. Jednou třeba vzbudí mě běhající veverky, jindy hlučně ve stromě hledá datel breberky. U nohou mi řetěz chrastí, předjíždí mě náklaďák, každý se to někam mastí, já tu jedu jenom tak. Zamává mi občas mrně, že palec k nebi zvedne chlap a to sílu dodává mě, to si říkám. Makej, šlap, hlavně mít tvrdý gumy, tvrdou hlavu, jasný cíl, prověří se, co kdo umí a jestli jsem se připravil. Nezávislá cyklistika, to je pravá svoboda, ač i v sedle čas utíká, tak je to celkem pohoda. Netrápí tě jízdní řády, jseš tam, kam sám dojedeš. Když máš lahve plný vody, tak přespíš tam, kde ty chceš. U nohou mi řetěz chrastí, předjíždí mě náklaďák, každý se to někam mastí, já tu jedu jenom tak. Děkuji. Přilbu mám vždycky, zásadně. Jo. No, hlavně jsem nikdy nebyl vidět já. Já ji mám totiž na hlavě, když to fotím. Většinou jo, jako nepociťuju úplně tu nutnost, protože mě nějak extrémně neomezuje, jako někdo, že se hnedka třeba musí tu přilbu jako sundat. Ani se v ní nějak nepřehřívám. Naopak ten polystyren příjemně chrání před sluncem, před úpalem, úžehem. S tím mám taky trošku problém třeba s pořízením, výběrem přilby, protože chci nějakou kvalitní, která dobře sedí na hlavě, jde pořádně seřizovat, prostě nějakou dobrou kvalitní přilbu, který můžu věřit. Taková přilba je dražší a přilba, která je dražší, tak má taky asi 1,5 milionu větracích otvorů, protože všem je v přilbách teplo. No takže mě potom už jaký přece jenom s tím, jak mi věkem prořídly vlasy, tak mě je potom v každý přilbě zima. No, takže to potom není snadná věc, ale přilbu rozhodně vždycky jsem prosazoval, propagoval dřív i při těch cestopisných promítáních, dneska už ne, protože dneska už si myslím, že je to celkem standard a není to až tak potřeba, ale rozhodně teda přilbu vždycky mám, protože tím, jak jsem byl i aktivní v oblasti cykloturistických dětských táborů, na který jsem jezdil 15 let, z toho 10 let jako vedoucí nebo instruktor a z toho 3 roky jako hlavní vedoucí celého tábora, tak jak jsem měl různý známý cyklisty, tak jsem nazbíral docela neúplně hezký historky, co se taky může přihodit, když někdo jezdí bez přilby a třeba i pár set metrů od baráku, takže takový ty jako pravidla, jakože někdo nosil přilbu jenom na jízdy nad 60 km a podobně, tak to není taky úplně ono. Takže jako přilbu rozhodně doporučuji používat. No, když tady takhle vidíme to kolo krásně z boku, tak se ještě můžeme podívat, jak to je třeba s pitím. Tak dřív jsem používal 0,7 litru lahev, tady už mám 0,9. A k tomu tady takhle kvůli té trojúhelníkové brašnice, jako druhou lahev jsem vždycky používal půl litrovku, to znamená dohromady tady 1,4 litru a tady vzadu na každé brašně jedna kapsa, takže dvakrát 1,5 litru normální petka, s tím, že přes den jsem většinou plnil jenom jednu a tu druhou až večer na mytí, čištění zubů, vaření polívky, čaje a podobně. A i potom, když jsem přešel na koloběžku, anebo vlastně mezi tím ještě taky lehokolo, kde taky už tohle z toho omezení nebylo, tak i když už jsem byl kapacitně schopný mít dvě 0,9 lahve, tak jsem pořád zůstal v této konfiguraci 0,9 plus 0,5, protože tato půllitrovka se dá strčit pod vodovodní baterii i na benzínce na pumpě, kde je malá baterie, malý umyvadlo, krásně se nabere voda, takže do této malé lahve jsem nikdy nedával žádnou příchuť, ničím jsem to nekontaminoval, aby se to dalo přelivat i na to mytí třeba do těch velkých lahví a pak vždycky si udělám takovou vodárnu prostě na benzínce, takhle to všechno popřelejvám. I když pak za týden vám teda ukážu takovou vychytávku, co měli někde v Chorvatsku nebo ve Slovensku na jedné pumpě, ale to jsem potkal jednou v životě, teda asi, nebo možná dvakrát. Tak no, to by bylo asi, jo, a tady ještě jsem měl tyhle, já tomu říkám špičky nebo poloklipsny, kde jsem to zkoušel ne kvůli vyššímu výkonu, ale kvůli vyšší bezpečnosti, aby se mi nesmekly nohy z pedálu, protože to pak je značně nepříjemný. A pak další rok už jsem měl teda nášlapný pedály a nášlapný boty, které jsou bezpečný, pokud se po dešti ten mechanismus promaže olejem. Určitě asi jsem nechtěl teda nikdy zkoušet klasický klipsny, protože o těch jsem taky slyšel hodně historek. Takže tohle nejsou klipsny, tohle nemá ty boční řemínky. Tak, tady to už je ve městě Békéscsaba na východě Maďarska, v podstatě skoro před Rumunskem. Já jsem tou dobou už hodně uvažoval o lehokole, které jste pak viděli, že jsem si pořídil, tak jsem tady koukal i na tenhle ten velomobil reklamní. Jsem si říkal, to by bylo na cestování zajímavý, spousta úložního prostoru, pohodlný ležení, střecha. No jak jste viděli, přišel jsem pak z lehokola na koloběžku. No. Tady to je teda večerní Békéscsaba, pak jsem tady takhle přespal na louce, ještě jsem se do Békéscsaby vrátil, na ukázku nějaká ta maďarská měna, nějaké ty forinty. Když už jsem byl v Békéscsabě, tak jsem si koupil čabajku, tady to vidíme úplně v tom názvu, čabaj, nebo Békéscsabaj, jakože békéscsabská, a vékoň, nevím, co znamená, a kolbás, jakože klobása, to samé jako guláš a podobně, to taky máme z té maďarštiny docela převzaté. No víc tam u mě na webu na tohleto téma. Konečně jsem sehnal maďarský langoš. To byl problém v celém Maďarsku, protože já jsem se ptal vždycky někde v restauraci v motorestu u silnice a to bylo špatně. Pak jsem přišel na poslední chvíli na to, že když chci langoš, musím se ptát ve stánku a tam jsem ho tedy opravdu získal. Přijel jsem do města Djula. Ten název je v podstatě stejný jako jméno toho psa, co měli manželé Havlovi na začátku 90. let, to byl taky pes Djula, tak nevím, jestli podle tohohle města GY se v maďarštině čte Djul, jako ten zpěvák Petr Nať a podobně. A vidíme, že jsme zase u hranic, tak tady máme ještě další dvě pravopisné verze, jak se ta Djula může psát. Vůbec netuším, jak se to čte. Ta Djula je těsně před Rumunskem a je docela hezky upravená. Kdybyste chtěli vědět, jak se maďarsky řekne papír, je to prostě papír. Snímek hodinek naznačuje, že přejíždím hranici časového pásma v Rumunsku, stejně jako třeba na Litvě a dalších státech v této oblasti jsou o hodinu napřed oproti nám. Výjíždím do Rumunska, pojedu směr Arad, pak Temešoára, pořád prostě jakoby na jich směr Bulharsko a Srbsko, téměř podél západní hranice. Taková obyčejná páková studna, oproti níž i Rumpál s klikou je pokročilá technologie. Nicméně já už jsem to znal z předchozího roku z Ruska a dalších postsovětských republik, takže mě to až tak nepřekvapilo. Tohle to je dáčie, která se k nám vůbec nedovážela. K nám se z této generace dovážely jenom tyto užitkové, které vidíme vzadu, ale vlastně s tady s tím předkem tato ta generace dáčie, která ještě pořád navazuje na ten dávnej Renault 12, ze kterého vznikly první dáčie, tak v této pětimístní verzi se to k nám nevozilo, co by se dan. Tohle to je teda radnice v Aradu, tady to je divadlo, místní svatba, kde mají závoj prostě i na autě. Tak a pak už směr Temešoára a tak dále, to už je možná tady. Takovýhle velikánský pravoslavný kostel a ten vnitřek. Tady takhle, když to vidím, tak mě vždycky napadne písnička Otázky od Olympiku, kde se zpívá Proč je zlato drahý kov? A já se na to vždycky odpovím, protože má skvělé fyzikální a chemické vlastnosti, těžko se získává a leskne se. Jenom pro úplnost, že jsme u toho zlata, tak největší elektrickou vodivost má sice stříbro, jenomže ono je docela náchylné na poškození mechanické, chemické a podobně, takže když si koupíte nějaká drahá špičková sluchátka, tak ty konektory budou zlaté, protože zlato má taky hodně dobrou elektrickou vodivost a navíc ještě má mnohem vyšší odolnost než stříbro. Tady zrovna bylo 40 stupňů Celsia, místama bylo i nějakých 42, 43 a podobně. Když byste chtěli vyfotit takovejhle displej, musíte donutit foťák, aby fotil delším časem, protože jinak vám vyfotí jenom jeden bod, který tam si strašně rychle běhá po celém tom displeji a pomalé lidské oko si to pospojuje do toho obrazce, takže prostě musí se trošku sáhnout do nastavení foťáku, aby se to hledalo vyfotit. Místní radnice, kostel. Obecní policie. No a jak bylo teda takhle prostě teplo, tak já nejsem úplně nějak extrémně koupací typ, ale přece jen už jsem se nějakou dobu koupal ve vlastním potu, tak když jsem potkal nějaké místní policisty. Tohle je celkem běžný snímek v mnoha státech jakoby na východ od nás, ať už na jihu nebo na severu. Zkrátka ta zvířata vidí, odkud kam mají jít a nemusí se jim nějak nic vysvětlovat nebo je hlídat. No a tak jsem tady ještě na té silnici vlastně někde potkal obecní policisty nebo nějaké policisty. Ukázal jsem jim mapu, kde jsem měl automapu celého Rumunska a tam jsem měl takhle tu silnici, po které jsem jel, pak jinou silnici a mezi tím byl takový modrý flek. Tak jsem se jich nějak rukama, nohama ptal, jako jestli se tady takhle v té vodě jako dá takhle plavat. Oni se tak jako chvilku mezi sebou dohadovali a pak usoudili, že asi jo. Tak jsem teda uhnul z té silnice doleva, vjel jsem tady do této krásné krajiny, kde teda při pohledu z dálky, to prostě je nádherná scenérie, krásná příroda, spousta barev, jak vidíme konec konců i tyhle ty folie, vypadají docela fotogenicky, že jo, prostě to je jako super, super snímky, ovce a tak. Ale neštěstí bylo, když se člověk podíval pod nohy. To je tady Petlahev, tady plechovka od pití, jo, na to, jak malý tam je osídlení, jakože to je prostě venkov, kde prostě jsou širý lány a pole a louky a mezi tím občas nějaký baráček. Já nechápu, jak tam ty lidi, tady možná něco vidět trošku, jak tam ty lidi mohli nadělat takovej nepořádek. To prostě z toho mě bylo trošku smutno, ale jako fotogenická ta krajina teda byla, to zase jo, protože když člověk nefotí to, co má pod nohama, tak to tam vypadá hezky. No, vyschlou vodní nádrž jsem našel, plavat se v ní nedalo. Pokračoval jsem v započatém směru, abych se dostal na tu druhou rovnoběžnou silnici, A přijel jsem k takové zemědělské usedlosti, kde mě už z dálky běžela přivítat místní smečka asi 10 až 15 psů, z nichž každý měl 40 až 50 kilogramů. No, já jsem pejskař a od jak živa jsem zvyklý hladit prostě každýho psa, který ho někde potkám, ani se neptám psovoda, protože podstatný je názor toho psa, pokud se ho člověk zeptá, že jo. A už se mi mockrát v životě podařilo, že jsem prostě někde pohladil nějakýho psa, byl úplně v klidu, pak to zjistil psovota, strašně se vyděsil, že ten pes jako se nedá hladit, že ten pes každýho sežere a tak jako. Takže já se fakt jako cizích psů nebojím, opravdu ne. Cokoliv jste slyšeli o rumunských ovčáckých psech, všemu věřte. Prostě jsou to psy, který nejsou zvyklí potkávat cizí lidi a jsou určený k tomu, aby bránili ovce před vlky, takže jsou dost nekompromisní a jestliže veřejná cesta vede okolo té jejich usedlosti, tak prostě neprojdete. Protože ty psy tam vůbec nikdo nesledoval, nehlídal, pak tam přijel nějaký traktorista, ukázalo se, že to není jakoby člověk od těch psů, že tam jenom projíždí s tím traktorem a on prostě projíždí na tom traktoru a oni jsou na ten traktor zvyklí, nehledě na to, že ten traktor je vysoký a má dveře, takže prostě on okolo nich normálně jezdí. Zkusil mě prorazit cestu traktorem mezi těma psama, přičemž mě teda málem přijel tím velkým zadním kolem u toho traktoru. No, ale fakt to nešlo, takže jsem se vrátil na nějaký rozcestí a zvolil jsem intuitivně prostě podle té automapy Rumunska v tom lese nějakou jinou cestu, kde jsem přespal na nějakém rozcestí u Hájenky a další den jsem pak pokračoval dál. Tohle to je možná ještě pořád před těma psama, tohle už je asi po psech. Jako říkám, fotogenický to tam bylo, o tom žádná. No a tohle už je druhý den. Dojel jsem na tu druhou silnici, kterou jsem měl v mapě a pokračoval jsem dál na jih. Tady vidíme takové přírodní provedení elektrického vedení, ale asi to nějak funkci plnilo. No, tady je taková nikoliv malá přeprava z něčeho, nějakých plodin na voze. No a tady se mně hrozně líbily tyhle ty patníky u rumunských silnic, které vypadaly tak jako hezky, klasicky, pohádkově, barevně. Kromě toho tam vidíme, že je tam uvedená kilometráž, což je věc, která se hodně používá třeba v Polsku. Zatímco v České republice se číslo kilometrů použije maximálně v případě dálnice, tak třeba Poláci ve vysílačce, když jedou prostě náchod Varšava nebo náchod Wrocław, kde prostě není žádná dálnice, tak úplně běžně se do vysílačky hlásí, na kterém kilometru co je, protože tam taky mají kilometry na těch patníkách, takže to je běžně používaný údaj. Kromě toho, ještě tady taky vidíme vzdálenost do nějakých měst, což je věc, kterou znám třeba z Německa, když vyjíždíte z obce, tak máte konec obce a tam informaci, kolik kilometrů je to do nějakého města a jak se jmenuje. Což je docela zajímavá věc z hlediska navigace, abyste věděli, kde jste a jaký máte možnosti v případě, že se něco děje. Kromě toho je to taky opravdu patník v pravém původním významu toho slova, protože slovo patník získalo svůj název od paty, protože původně patník sloužil ke snadnějšímu nástupu na koně. Což je taky vlastně jeden z důvodů nebo jedna z věcí, jak se vysvětluje, proč se u nás jezdilo nejdřív vlevo, protože na koně se nastupuje vlevo, no tak prostě se postavíte na tu silnici tak, že máte vlevo od sebe ten patník a vylezete na toho koně a navíc ještě potom se můžete s protijedoucím podat ruku třeba, že jo. Takže to je k těm teoriím, proč se jezdí vlevo. A taky jsem se někde od nějakého diváka dozvěděl, že snad tam mají různá barevná provedení podle třídy silnice. Takže jako máte prostě plnotučný mlíko červený a nízkotučný zelený je standardní modrý a taky prostě čtverečkování a linkování sešitů, tak podobně se taky tenhle ten tříbarevný systém používá snad i na těch patnících v Rumunsku. Jinak teda provoz na těch hlavních silnicích byl poněkud brutální, bylo to naposled, co jsem někam jel bez zrcátka. Já jsem byl tou dobou zvyklý mít zrcátko v případě, že jsem jel na tom dětském táboře, měl jsem za sebou třeba 6 nebo 8 děcek, tak abych viděl, co dělají a co se děje. Pak jsem ho zase sundal z toho kola. A když jedete v Rumunsku, tak ono se vypráví neúplně hezky třeba o polských kamionácích, tak oproti těm rumunským jsou ještě zlatý. Ty vás předjíždějí prostě úplně těsně podél řidítek, vždycky se člověk lekne, protože o nich neví. A navíc se člověk bojí se předem ohlídnout, jestli nějaký nejede, protože když se ohlídnete, tak kousek popovědete doleva, což by se vám mohlo stát osudným, pokud by tam už náhodou byl. Takže od té doby už jsem pak měl všude zrcátko na lehokole, tam je vůbec nezbytný, protože tam člověk jako nevidí. A na koloběžce ho mám taky. Takže už jsem se takhle zvyk. No tohle to je takový technický skanzen. Muzeum lokomotiv pod širým nebem. Prostě přijíždíte takhle do města a na začátku města je park. Žádný oplocení, pokladna, nic, kamery, nic takového. Prostě tam jsou takhle vyrovnané lokomotivy. Oproti tomu někde na Moravě se před pár lety stalo, že nějaký automobilový závodník potřeboval financovat ten drahej koníček těch automobilových závodů, tak se najal autojeřáb a auto a z nějaký firmy ukradl posunovací lokomotivu přes plot. Tak takové věci se dějou na Moravě, ne v Rumunsku. Takže tady prostě normálně tyhle ty lokomotivy prostě jsou v parku zaparkovaný. Mám asi 1,85 m plus boty a tady už ta přilba, takže v podstatě to kolo má průměr zhruba 2 metry. Tak, tady jsem ještě při výjezdu z jednoho města se vyfotil z takového nadjezdu místní hasiče. Tady vidíme rumunský automobil Roman, který u nás byl docela běžný. Až když jsem časem v Německu viděl starý vůz Mann, který vypadal velice podobně, tak jsem pochopil, že to Roman pravděpodobně znamenalo Románian Mann, že to asi bylo taky licenční, podobně jako ta Dacia. No, tehle ten snímek, bohužel musím říct, že není nějaká moje snaha Rumunsko poškodit či zbulvarizovat. Tohle je prostě typické Rumunsko. Ona ta koza se tam snaží uklidit, snaží se tam ta koza udělat pořádek, ale prostě to nestíhá. No a tady jsem zrovna takhle stoupal právě na ten kopec, který jsem zmiňoval, kde pak směrem dolů už to až tak rychle nešlo. To, co je před náma, to je jakási autoškola, která tam ty koně nějak nevenčí, ta ty koně prostě normálně zrovna jenom míjí a předjíždí. Ty dva koně prostě jdou samostatně, vědí odkud kam, tak prostě jdou. Nedávno v Hradci byly nějaký, nebo ne, v Pardubicích nedávno byly nějaký policejní manévry, protože tam utekly nějaký koně ze závodiště nebo co, taky tam naháněli policajti. Prostě tady v těch státech jsou v tomhle ohledu tak nějak jako zvyklí, že ty zvířata se tam pohybují. Tak tady jsem teda takhle už pomalu stoupal do kopce. Na nějakém promítání se mě taky někdo ptal, jako tam snad nebydlej, že jo? Tak jsem říkal, jako asi jo, ale tak co, mají tam klid, čerstvý vzduch, jestli tou střechou nezatejká, tak jsou asi spokojení. No, přijel jsem tady na začátek této vesnice, naskytla se mi tato nádherná scenérie a až vlastně tady za tím valem hnedka jsem zjistil, že se tam vlastně utábořím na noc. Taky tam shodou okolností zrovna tábořily dvě auta se španělskými SPZ-kami, se kterými tam byli bývalí Rumuni, kteří přijeli na návštěvu ze Španělska jako na dovolenou do Rumunska zpátky a na návštěvu za známejma a spali tam prostě přes noc ve stanech a ptali se mě, když spím pod širákem venku, tak jestli se nebojím medvědů, tak jsem říkal nějak asi jako ne. Takže jsem tady takhle prostě tak nějak přespal. Je teda pravda, že jsem se snažil si, tady taky teda vidět ta přilba srna, je pravda, že jsem se snažil o medvědech si něco přečíst třeba jako předem, ale nějak prostě jsem extrémně vystresovaný nebyl. Konec konců tady byl ten potůček, no pravda taky tady most, ale zkrátka tady takhle pobíhal nějaký pes, o kterém jsem až asi po hodině zjistil, že nepatří těm Rumuno-Španělům s těma autama, ale že to je nějaký místní pes, který tam za nima a za mnou přišel. A jinak se tam všude prostě pásly krávy. Tak je tady vidět vlastně, že tu přilbu dávám takhle na noc, nebo jsem dával, aby do ní nenapadala rosa a nenapršelo prostě do ní dovnitř do toho polstrování. No, nějak jsem se tam uložil ke spánku a v klidu jsem tam spal a teďka v noci mě probudilo takové jako funění přímo u mý hlavy. Tak jsem otevřel oči, abych jako zjistil, co se děje a přímo takhle vedle mě se pásla kráva. Ona Ona totiž už měla všechno tam vypasený a já jsem jí ležel na těch posledních, řekněme, 2 metrech čtverečných toho nespasenýho, tak jsem zase zavřel oči a spal jsem dál. Oni ty krávy jsou přátelský a jsou v pohodě, akorát nejsou teda úplně šikovný, protože to se mi stalo, když jsem byl poblíž náchoda přímo na jedné pastvině s autem, kde jsme měli domluveno se zemědělcem, se jejich majitelem, že se tam můžu přijet s přívěsem pro hnůj, tak jsem si přímo na pastvině nabíral hnůj do přívěsu a měl jsem poměrně zánovně nalakovaný auto, tak si ho ty krávy prohlížely, volizovaly a tak. A jak taky koukali do interiéru, co tam všechno mám, ty vysílačky a ty další věci, tak jedna kráva mě takhle rohem rozbila ten difuzor, takový ten ofuk plexisklovej, co tam je na těch dveřích, aby vám prostě dovnitř nepršelo a nefoukalo, když trošku větráte. No, tak jsem jí ho ještě sebral z tlamy, protože ona ho chtěla sežrat. No, a teď si představte jako tu situaci, to potom ani nikde nemůžete vyprávět. Protože když pak někde řeknete, že máte na autě prasklý plexisklo, protože jedna kráva neví, kde má který roh, no tak to jako na první pohled vypadá, jako že mluvíte nehezky o nějaký řidičce, ale ona to fakt byla kráva, která mi to prostě rozbila levým rohem, který trčel z hlavy. No. Tak, takhle jsem tam nějak prostě uvařil ráno, ono nějak začalo pršet, tak jsem ho tam teď mazal pryč. Tady jakási stará reklama na Coca-Colu a stoupal jsem dál do kopce. No právě protože začalo pršet, ale už bylo nad ránem, tak nemělo ani smysl stavit stan, tak právě proto jsem ani ne tak pokračoval, jako spíš vyrazil, jinak bych ještě spal. No, ale tak ono na tom kole, tak jako on ten déšť vadí foťáku, protože je elektronický, vadí deníku, protože je papírový, vadí mapě, protože je papírová a vadí případně mobilu, protože je elektronický. Jinak na klasickém kole déšť vlastně ničemu nevadí, když má člověk nepromokavou bundu, z těch elastáků to nějak steče, když je to léto, že je aspoň těch 10 stupňů nad nulou třeba i v tom dešti, tak to prostě nějak extrémně nevadí. Trošku průšvih je lehokolo, protože tam ať děláte, co děláte, tak máte pořád bazén na břiše. I když stloustnete, tak máte pořád bazén na břiše. Tam je to trošku jiná situace, na kole je to v pohodě. Tady jsem teda vystoupal do nejvyššího bodu té cesty a tam jsem se nebyl jistý, kudy přesně pokračovat dál. Nechtěl jsem z toho kopce sjet špatným směrem, tak jsem se ptal nějakého místního člověka, co tam byl na skutru, kudy prostě mám dál nějak pokračovat podél mapy. Teďka prostě on nějak neuměl ani anglicky, ani rusky, ani no, německy já skoro neumím, ale on taky neuměl ani ten základ, co já. Polsky asi už vůbec. A teď prostě nějak se mě zeptal, jestli neumím slovensky nebo něco, protože jsem byl v oblasti Banátu téměř, kde v tom Banátu prostě jsou ty české a slovenské menšiny, kde taky podle nějakého televizního dokumentu jsem zjistil, že tam je docela zajímavý, že oni tam dodnes mluví takovou staročeštinou starou 100 let, protože prostě jak se odstěhovali, tak si vynesli to, co tady bylo tenkrát a internet nebyl, takže se jim nějak ta čeština neobnovovala a zachovali si tu staročeštinu. No tak prostě tenhle člověk nějak uměl slovensky, tak teď jako v té navigaci já slovensky moc mluvit neumím, protože když se snažím mluvit slovensky, tak mi do toho vždycky leze polština, kterou používám aktivně. Ale teď jsem prostě používal takový ty drsný slovenský slova jako tuná a podobně, aby to jako znělo slovensky, tak mě rozuměl, tak mě řekl, kudy mám pokračovat a když pak odjížděl, tak takhle zavřel přilbu a říkal, dobře, že jsi vadil po slovensky. No. Tady jsem takhle sjížděl dolů, no tady to ještě šlo, ale pak teda to bylo trošku horší, zase mím krásnou scenérii, akorát tam teda byl trošku ten časový stres s tím telefonátem, ale jinak zase prostě nádherná krajina. Tady ten pán jde rovně, strom roste nakřivo, takže si můžete udělat představu asi, jak to tam vypadá z hlediska stoupání. Tady taky jakýsi přístřešek. No a tady jsem dojel na začátek nějakého města, zapnul jsem mobil, byl tam konečně signál, tak jsem takhle zakleknul tam do toho štěrku, vytáhl jsem bondovku k telefonu a deník a už se šlo telefonovat do rozhlasu. To byl takový zrovna jako nejakčnější, nejméně luxusní vstup, ale podařilo se. Tady už jsem teda zase pokračoval dál po asfaltu a jel jsem směr Drobeta, Turnu, Severín, zkrátka na jih, jihozápad Rumunska směr Bulharsko. Cestou jsem měl výhled na tady ty vesničky v těch dolinách, kde prostě krásně hrála místní lidová hudba, taky jeden večer, kde jsem tam spal na nějaký takový terase. Tady jsem zrovna lepil, naštěstí přední kolo, to není až tak velký problém. K tomu zadnímu je horší přístup a ještě horší to pak je na lehokole a tragédie to pak je na koloběžce, kde mám tažný zařízení pro návěs a ještě uchyt blatníku a tak dále. No, v kombinaci s tou vysokou teplotou, kdy byl člověk spocený a vylepený, potom nebylo úplně příjemný projíždět tady s tím prachovým polem, kde stačilo, aby projelo jedno auto a ta oblaka se tam docela držela a nalepila se na mě a podobně, ale prostě se to nějak dalo projet. Tady jsem teda strávil noc na této terase, takový s výhledem z těch hor dolů na tuto vesnici, odkud se právě večer linula ta místní temperamentní hudba. Takhle například vypadá jedna z mých statistik, takže vidíme, že asi tak polovina, trochu více než polovina nocí byla pod Čirákem, menší část pod Stanem, jednou výjimečně v Maďarsku kempu, jinak většinou na poli či na louce, občas v lese, anebo jinde. Satelitní městečko v Rumunsku. Tady bych asi mohl zmínit, jelikož jsem absolvoval elektrotechnickou průmyslovku, kde nás učil jeden z autorů Tamary, což je ten pardubický radar, který vidí americká letadla, o kterých si Američani myslí, že jsou pro radary neviditelná, tak tahle ten učitel nám říkal, nebo nám vyprávil prostě různý nějaký věci o satelitech a podobně. A on taky tenkrát vlastně nějak zdůraznil, že většina těch družic pro to televizní globální vysílání visí nebo lítá nad rovníkem, vlastně visí spíš, nad rovníkem, z čehož já jsem si uvědomil, že tím pádem vlastně drtivá většina těch satelitních antén, pokud jsme na severní polokouli, musí koukat na jih. Takže zatímco běžně se ve skautu a podobně učí takové ty lišejníky, mraveniště, letokruhy a podobná pravidla pro navigaci, tak tím, jak já cestuju po asfaltu a pohybuju se ve městech, tak zkrátka vím, že když vidím víc antén, které vypadají jako satelitní, aby se to člověk nesplet s nějakým internetem nebo něco podobného pozemním, tak prostě když člověk vidí víc satelitních antén, tak se dá předpokládat na severní polokouli, že tím směrem, co ty antény koukají, bude pravděpodobně jich. Takže to je taková satelitní navigace bez jakékoliv GPSky. Tady zase vidíme vytuněnou dáči i s logem Renault a spoustou dalších věcí. Tady to už je teda asi drobeta, nevím. Tak jakási stará tržnice. Tohle se mi hrozně líbilo. Odpočet na křižovatce. Ty sekundy tam běží pořád. Buď to z nich vidíte, za jak dlouho padne zelená, takže prostě se stihnete napít, vysmrkat, nebo naopak už prostě skovat rohlík k ostatním rohlíkům a dát ruce na volant nebo něco. A nebo taky naopak vidíte, jestli stihnete projet. Já jsem třeba v minulosti měl jednu takovou nepříjemnost, kdy jsem v Hradci Králové chtěl projet křižovatku na oranžovou, protože jsem viděl, že prostě zleva, když se nestíhají zdaleka přijet ty auta, který se tam chystají věc, zprava nic nebylo, byla to téčková křižovatka. Viděl jsem, že prostě bezpečně stihnu projet, nechtěl jsem nějak kriticky brzdit. No trošku nepříjemný bylo, že ten řidič přede mnou se rozhodl, že na tu oranžovou zastaví. Takže a kromě toho taky kamionáci hodně naříkají na to, že prostě ta oranžová je krátká a že ten 40-tunový kamion, když jedou prostě třeba i tou 50-kou, takže prostě nestihnou zastavit a usilují aspoň o to, aby ta zelená blikala předtím, než tam padne oranžová. Je o tom řeč už spousty let a nic. V Rumunsku mají takovýhle krásný sekundový odpočet, aspoň na tyhle tý křižovatce teda. No, jako snad se trošku rozšířej, no. Takhle vypadalo to kolo tak nějak zepředu, nějaký reflexní doplňky, blikačka na řidítkový brašně, kromě toho jsem měl ještě světlomet, který teďka teda mám schovaný, a ještě čelovku na přilbě, měsíc v trávě, takhle jsem nějak přespal, tady na mě kouká tenhle ten pes, kaplička u cesty, kromě toho vodní pramen, želva, která tam takhle pochodovala po silnici. Bohužel teda tohle je poslední fotka té želvy, protože jen jsem mi vyfotil, tak tam zrovna projel ne úplně dobrou trajektorii kamion a ten kurníř to teda nezvládnul. který místní přeprava s koníkem po částečně asfaltové silnici. Ale ono třeba tohleto není až taková exotika s tou částečně asfaltovanou silnicí. Na jihozápadě Polska, kde to až do druhé světové války bylo Německo, tak tam třeba jsem něco podobného viděl taky, že prostě je asfalt, po kterém se jezdí obousměrně, a když se míjejí auta, tak jedno z nich prostě musí sjet na zpevněnou, nikoliv asfaltovou krajnici. No, jsme už poměrně na jihu. Viděli jste už i o něco severněji, že tam bylo přes 40 stupňů. Tady zkrátka ti zemědělci mají takovéhle přístřižky a mají tam trošku takový španělský režim života, že tam mají tu siestu, aby prostě asi nedostali infarkt nebo něco podobného, tak se prostě po obědě lehnou do toho stínu a tam počkají, než přijde nějaká teplota, kde budou moct pokračovat v práci. Tohle to je Olcit. Olcity se k nám v 90. letech dovážely, nicméně tohle to je taková raritní užitková varianta, kterou jsem neznal a která se k nám asi nevozila. No a přijel jsem k Dunaji. K přívozu. Standardně vždycky v životě, kdy jsem jel na kole přes přívoz, tak tam platilo, že pro pěší a cyklisty je přívoz zdarma, že pěší a cyklista za přejetí přes řeku nic neplatí. Trochu jiná situace byla tady v Rumunsku, kde trvali na tom, že za jízdní kolo musím zaplatit stejně jako za osobní automobil. No, plavat se mi nechtělo, tak jsem na to přistoupil, no, jako těch voleb moc nebylo. A přitom vidíte, že evidentně jsem teda tolik místa jako osobní automobil nezabral. No, tak zkrátka tam takhle podnikají. Ten Dunaj je tady tak velký veletok, že už připomíná skoro až rybník, takže se tady dá prostě jezdit třeba na těch vodních lyžích, jak zrovna vidíme. Kromě toho taky mě napadá, že třeba když v době, kdy já jsem ještě nejezdil na vodu, když jsem teprve k tomu přičichával, tak mý známí, když jeli na kánojích někde po Váhu na západě Slovenska, tak měli problém s tím, že jim to vlastně ty kánoje zalejvalo zleva od vln. Že tam prostě, když tam foukal vítr, že prostě takhle velká řeka už se chová skoro jako statická voda. Výjíždím do Bulharska, když jsem se vylodil z toho přívozu, jedu směr město Vidin, Kula, Bulgária, psáno cyrilicí. Jinak u nás běžně se tedy říká, že se v Bulharsku vrtí hlavou a kýve hlavou obráceně než u nás. Já jsem neměl příležitost to nikde vidět. Vždycky, když jsem tam na něm mluvil nějak, nevím, asi rusky nebo jak, tak no prostě pochopili, že jsem cizinec, tak oni na mě prostě kývali a vrtěli po našem vždycky. Ale já jsem tam teda byl jednu noc, jo, jenom, takže hrozně krátká zkušenost. Tady mám v pase hezky tu lodičku, když už teda jsem si zaplatil ten lístek. Tak bulharská vlajka na SPZC a mezinárodní poznávací značka. Tyhle ty mravenci, co tady vidíte, zrovna odklízejí nějaké zbytky jídla z mého hliníkového ešusu. Je to taková přírodní myčka. Takhle jsem tam přespal na poli, na louce, nebo co to bylo. Ne, to nebylo na Pangejtě, to bylo až za Pangejtem, to bylo opravdu na louce, na poli. No, takhle jsem tam jel a z ničeho nic, kde se vzal, tu se vzal novoměstský silniční válec Aman. Pokud by vám ta značka nic neříkala, je to bývalý stavostroj 10 km od Náchoda, nevím, 15 km, 20 km nebo kolik to může být odsud. Takže jsem se to tak jako vyfotil, jakože produkt z fabriky, okolo které jsem běžně jezdil třeba do Hradce přes Nové Město nad Metují. A je to o to zajímavější, že tohle je v podstatě zhruba jakoby nejvzdálenější úsek té cesty. Nebo, no ano, úsek, protože tam jakoby jsem kousek jsem tam jel jakoby po Tečně, takže jsem tam nějakou dobu byl největší vzdálenosti od domu. Jakési ruiny hradeb. Takhle se tam vylepují parté a ono konec konců nejenom tam, ale i následně v Jugoslávii, jak uvidíme, a kromě toho trošku podobným způsobem se i dnes vylepují v Polsku, ne teda po domech, ale jsou tam speciální plochy k tomu vyhražené, kde se to lidi vylepují sami. Že to nejsou jakoby firemní zamčené vitrínky. No a pak tam i nějakou dobu vydrží, protože tahle cesta je z roku 2007. A tady třeba vidíme ta Ljubka, Cjekova, Canova, Tomova. že zemřela v roce 2005, takže tam tu parta má zhruba 2 roky tou dobou. Blížím se k ceduli, cyrilicí Srbia i Černá Gora a latinkou anglicky Serbia and Montenegro, což je vůbec taky samostatná kapitola sama pro sebe, pokud jde o ty názvy těch republik a vůbec o ty hranice v té bývalé Jugoslávii. Protože já, když jsem si těsně před odjezdem koupil v Náchodě čerstvou funglovou mapu, tak tam ještě byla republika Srbsko a Černá Hora. Když jsem se zjišťoval podmínky roamingu, tak ten můj operátor telefonní měl nějakého partnera ve státu Černá Hora. Jsem si říkal, jak jako Černá Hora bez Srbska, tak jsem to začal zjišťovat. No oni už se stihli zase rozdělit, že jo? Takže potom dělení té, a to bylo ještě celý před Kosovem, takže potom dělení té Jugoslávie, prostě když už to bylo dlouho po občanské válce, nic se tam nedělo, když jsem tam projížděl, no v Kosovu se asi dělo, ale to jsem tak jako těsně míjel, tak prostě vlastně krátce před tou cestou se Černá Hora oddělila od Srbska a vznikly prostě samostatné republiky. A tohle, co je vtipný, tady prostě v tom Bulharsku si ty Bulhaři řekli, ať se ty Jugoslávci blázniví dělají, co chtějí, my už tu ceduli zase po 50. přepisovat nebudeme. Prostě Srbsko a Černá Hora, kdo by to pořád předělával. Snímek na hodinky naznačuje, že opouštíme pásmo, kde jsem byl o hodinu napřed a vracíme se do našeho pásma středoevropského letního času. Tady je to všechno vypsané, Republic of Serbia, welcome, dobrodošli, Republika Srbia, kde tady je to napsáno tedy srbochorvatsky latinkou i cyrilicí. No, jak mám rád tu silniční dopravu a tu informatiku a zkrátka všechny možné kódy, označení a zkratky, tak mě tohle to hrozně fascinovalo. Vidíme tu přilepenou mezinárodní poznávací značku, kde vidíme, že pod ní byla nějaká jiná a teď je tam SRB jako Srbsko. Kromě toho někde bylo ještě SCG jako Srbsko a Černá Hora a nemálo tomu, dokonce jsem někde viděl ještě i YU jako Jugoslávie, což mě teda dost zaujalo vzhledem k tomu, jaké tam byly okolnosti toho rozpadu té Jugoslávie, jakože když jsem tam tak s těma lidma už dlouho po válce mluvil, tak bylo vidět, že se tam vzájemně přes ty hranice s těmi sousedy nemají rádi. I v tu dobu, kdy jsem tam už byl. Ono vůbec to taky bylo tak jazykově zajímavé, protože já jsem tam jel s tím, že jsem měl u sebe česko-chorvatský slovník, ale já jsem prostě tak nějak jako podleh tomu, že prostě to je Chorvatsko versus Bosna a Hercegovina versus Srbsko. A já jsem až poměrně pozdě zjistil, že tam všichni mluví srbochorvatsky, i když o tom sami nevědí. Takže zkrátka jsem někde na území Srbska a možná i Bosny a Hercegoviny měl ten chorvatský slovník zahrabaný na dně brašny a prostě jsem trošku bojoval s tím, jak se v tom Srbsku domluvit. Protože já jsem tam přijel s tím, že jsem Čech, v době rozpadu Československa mi bylo 9 let, takže přestože umím slovensky míň než lidi o 3 roky starší než já, tak umím slovensky o hodně víc než lidi o 3 roky mladší než já. K tomu umím aktivně polsky a ještě jsem měl nějaký základy ruštiny, takže já jsem těm Srbům i potom těm dalším bývalým Jugoslávcům rozuměl v podstatě skoro každý slovo, co mi říkali. Ale já jsem nevěděl, jak na ně mám mluvit, aby oni rozuměli mě. Takže já jsem na ně mluvil třeba anglicky nebo rusky, podle toho, kde to byl, jak byl starý, ale prostě to pořád nefungovalo. Až snad někde v Bosně nebo kde jsem přišel na to, že funguje, když na ně mluvím a snad to nepopletu, v nejhorším případě to bude přesně obráceně, že jsem používal ruskou slovní zásobu a slovenskou gramatiku a v téhle kombinaci mi úžasně rozuměli. Ale trvalo mi půl Jugoslávie, než jsem tenhle systém vynaleznul. Ono taky teda existuje jazyk, umělý jazyk Slovio, který vymyslel nějaký Slovák, který bere umělou gramatiku z Esperanta, většinu slovní zásoby z ruštiny a k tomu ještě další slovní zásobu z dalších slovanských jazyků, s tím, že údajně má to Slovio být právě srozumitelné pro všechny Slovany bez jakéhokoliv učení. Nicméně Slovio neovládám, ale prostě vymyslel jsem si tuhletu kombinaci. Tady takhle míjím odbočku na Bělehrad a jedu dál na západ směr Bosna a Hercegovina. Ono je to docela lingvisticko-geograficky zrádné, aby člověk z Bělehradu omylem neudělal lázně Bělohrad a potom z chorvatského Záhřebu, aby člověk neudělal moravský Zábřeh. To se vždycky teda zapotím, abych si dal pozor, co říkám. No a ještě taky, pokud jde vlastně o tu dělbu těch jazyků, že to byla srbochorvačtina a oni si z toho teďka prostě udělali formálně tu srbštinu a bosenštinu a chorvačtinu, s tím, že se to liší v podstatě v tom, že v Srbsku a v Bosně se říká, nebo v Srbsku se říká zdravo a v Chorvatsku se říká dobrý dan, a to je asi tak jako celý rozdíl, v podstatě je tak jako čeština versus moravština, když to trošku jakoby nějak přirovnám, tak prostě i oni částečně se to uvědomují, ale prostě jsou to samostatné jazyky. Takže ono mě to taky připomíná jeden vtip, co jsem si přivezl z jedné mezinárodní informatické konference v Brně, kde jeden cizinec nám říkal, hádanku, jestli víme, jaký je rozdíl mezi jazykem a nářečím. No, takže jazyk je nářečí s armádou. Tak to je takový docela smutně pravdivý vtip, jak ukazuje zrovna případ té Jugoslávie. Tady vidíme zase to vylepování těch parté veřejné, tady třeba někdo z roku 2006, takže rok staré parté. Jugoslávská dodávka tam v provedení se dvěma zadními nápravami a v provedení s jednou zadní nápravou, ale dvojmontáží kol na té nápravě. Jugoslávské vozidlo Zastava, které původně vlastně vzniklo trošku v licenci Fiatu, protože zepředu je to vozidlo podobné Fiatu 127. U nás taky Zastav jezdili. Starý kombajn John Deere, Honza Jelen. Pravoslavný kostel. Kňaz Miloš, já teda alkohol nepiju, takže ani pivo, tohle je pivovar, ale je tady krásně vidět, jak speciálně v tom Srbsku, ale i potom v Bosně a Hercegovině míchají hlava nehlava dohromady cyrilici s latinkou. A tady je taky vidět, že ta cyrilice se pro slovanské jazyky hodí víc, protože tady na slovo kňaz stačí méně písmen. Já bych teda při znalosti ruštiny tam čekal n a potom ja. Tady je něco jakoby no, nevím, jak se to čte, no asi no, evidentně. A tady v té latince na to jsou potřeba dvě písmena. Míchají to tam fakt brutálně. Nedá se to nějak prostě generalizovat, protože třeba i v rámci třeba pošty nebo policie v různých městech mají různé abecedy. Nebo i v rámci jednoho města zase naopak vedle sebe různé domy nebo firmy taky mají různé abecedy a často je to prostě míchaný jedno přes druhé. Tady to je vozidlo Jugo, což je no, takový novější nástupce té Zastavy. Někde už v podstatě asi zhruba z 90. let, takže jugoslávské vozítko Jugo. Tady vidíme zrovna pošta napsáno cyrilicí, jinde to bylo latinkou. Nějaký nocleh. Tady na té fotce vám chci ukázat tři věci. Za prvé je tam teda zase to jugoslávské vozítko Jugo. Za druhé, tady tankuje pumpař, což já jako náchodák vím, že začátkem 90. let to bylo ještě normální v Polsku. Pak to v tom Polsku přestalo částečně pod naším vlivem, že jsme tam jezdili pro benzín a oni se zvykli, že umíme tankovat sami. A tady prostě jsem to potkal ještě v tom roce 2007, což mě hodně zaujalo. A třetí věc, všimněte si na pozadí toho vodorovného semaforu. Jo, to je prostě věc, kterou člověk by čekal v Americe, kde semafory jsou vodorovné a navíc ještě za křižovatkou a ještě se to taky asi může lišit stát od státu, tak tady prostě mají takovýhle vodorovný semafor. Zase Zastava nebo Jugo. Tady jsem takhle nakoupil jídlo, protože já jsem z České republiky vyjel s informací, že v Bosně je strašně drahé jídlo, tak ať si prostě nakoupím předem. A tady jsem měl za to, že už jsem těsně před Bosnou, tak jsem prostě naplnil tu špajs, jak tady vidíme, prostě ten detail na tu brašnu, jak přetejká tím jídlem. No, mělo to tři takové drobnosti. Za prvé, ještě jsem nebyl těsně před bosenskými hranicemi. Za druhé, v Bosně bylo jídlo za úplně stejnou cenu jako v Srbsku. A za třetí, přesně z tohohle místa, kde jsem nakoupil ty plný brašny, jsem stoupal do brutálního kopce s tou zátěží. Ono to pak ještě mělo dohru, já se budu trošku opakovat příště za týden, ale to nevadí. Mělo to pak tu dohru v tom, že z Bosny do Chorvatska jsem přejel s úplně prázdnými brašnami, abych zjistil, že drahé jídlo je v Chorvatsku. No, tady tenhle ten tunel byl bohužel jenom pro vlak. Vidíme, že já ho fotím ze zhora, takže jsem si ten hřeben poctivě přejel. Taky někde v téhle oblasti jsem zastavil na jednom náměstí, abych si dal pauzu a svačinu a přišel ke mně takovej 21-letý, řekněme, kluk, který se mi představil, že se jmenuje Radko a že si chce popovídat, aby si procvičil angličtinu. Protože podobně jako v té bývalé Jugoslávii, tak třeba i v Polsku vím, že prostě takový ty mý, řekněme, vrstevníci, to znamená lidi, kterým nám bylo, řekněme, 6 let a podobně při konci toho komunistického režimu, tak zkrátka ne každý třeba v Polsku a v Jugoslávii měl možnost se učit angličtinu, protože na to prostě nebyli učitelé kapacitně. Takže se buď to podle prospěchu nebo podle nějakých jiných kritérií rozhodovalo, jaksi zhora, který žák se bude učit rusky a který žák se bude učit anglicky a tu angličtinu se pak prostě museli učit nějak jinak někde jinde. A právě tenhle ten Radko říkal, že se teda ve škole mohl učit rusky, že na to, že angličtináře neměl, ale chtěl se učit angličtinu a tak chodil do nějakých místních barů a hospod, do kterých chodili Američani a americkí vojáci, aby se tam naučil angličtinu. A tam se tenhle ten kluk, říkám asi 21-letý, získal můj nesmírný obdiv a já ho všude dávám za příklad a budu to pravděpodobně opakovat asi za týden, abych to zopakoval, že on prostě, protože byl Srb a George Bush mu házel na hlavu bomby a jaksi se snažil ho zabít a s ním jeho kamarády, tak kdykoliv řekl George Bush, tenhle ten Radko, tak si okamžitě odplivnul, což se dá docela dobře pochopit, když vám někdo háže bomby na hlavu a se ho nebudete mít úplně rádi. Ale současně miloval angličtinu a běžný civilisty Američany. A to je něco úplně úžasného a krásného. Protože já mám tu zkušenost s tím, že spousta lidí, kteří jsou třeba, já nevím, o 5 let starší než já, nebo o 10, tak řeknou, já neumím žádný jazyky, protože jsme se ve škole mohli učit jenom rusky, což taky nebyla úplně vždycky pravda. A ruštinu jsem prostě nesnášel, protože z politických důvodů. A já říkám na to, ale pro Boha všechny živý, přirozený, světový jazyky se staly světovými ohněm a mečem. Všechny bez výjimky. Nepočítám do toho umělý Esperanto, který s odpuštěním ale nikdo neovládá, takže není světový. A nepočítám do toho latinu jako mrtvý jazyk, se kterou se taky ve světě asi moc domluvit nedá, kromě nějakých botaniků a lékařů. Jo. Takže všechno ostatní, tak ruštinu jsme probrali, němčinu asi v kontextu druhé světové války taky nemusím nějak zdůrazňovat. Pokud jde o angličtinu, myslím si, že všichni ty indiáni, kteří byli povražděný a vyhlazený a zahnaný do rezervací, kde propadli alkoholu, na to mají asi taky svůj názor. To samý aboriginci, Australci, prostě v Austrálii, kam prostě Britové vyvezli svou největší zplodinu společnosti, když se rozhodli, že Austrálie bude jedna velká věznice prostě pro vězně, ať si tam dělají, co chtějí. Když vezmeme anglické kolonie, kolonizaci prostě v Africe, když vezmeme francouzskou kolonizaci, když vezmeme, jak splundrovali Španělé a Portugalci Jižní Ameriku, Inky a Aztéky a všechny, prostě neexistuje světový jazyk, který by se rozšířil míru milovně. Všechny světové jazyky jsou světový prostě proto, že někam někdo vtrhnul a všechno tam zničil a všechny pozabíjel. A takhle prostě vznikají světové jazyky, takže jakýkoliv nějaký politický předsudky, že se nebudu učit cizí jazyk, to je prostě nesmysl. Prostě jazyk je jazyk a pokud se dá použít k tomu, abych se s někým domluvil, tak se dá použít k tomu, aby se právě předcházelo nedorozuměním a válkám, prostě aby se použili ke komunikaci. Takže proto tenhle ten Radko měl můj nesmírný obdiv, kdy prostě nesnášel americkou politiku a vládu, ale miloval angličtinu. Krása. V 21 letech měl takhle jasno. Tohle je Fiat Punto, který byl v dvoumístní verzi, jako nákladní, malej, užitkovej. A protože je pro dva lidi a náklad, tak může jezdit jenom 80 km za hodinu. Je to takový jakoby byrokratický nesmysl. Prostě ve chvíli, kdy to bude pětimístní, vzadu bude sedačka se třema dětma, tak to může mazat po dálnici 130. Ve chvíli, kdy tam má jenom zboží a dva lidi, tak může jenom 80. Nemusíme chodit daleko, ono podobný to je v celé Evropské unii v oblasti reflexního polepu. Já mám třeba trošku jinou, ale taky dodávku dvoumístnou na bázi osobního auta. Mám na ní reflexní polep a mám ho tam legálně, protože to auto je dvoumístní a tudíž je to malý náklaďák. kdybych tam měl vzadu, a že se to auto taky tak vyrábělo, přímístnou sedačku a na ní tři děti, tak tam ten reflexní polep z boku mít nesmím, ať to do mě klidně na křižovatce někdo z boku nakouří. Protože prostě ty tři děti jsou míň než zboží. Jo, takže to je prostě evropská legislativa, to je prostě tak nějak zákonný standard. Člověk v tom někdy marně hledá logiku. Tak, tady vidíme ten nějaký ten pravoslavný kostel zase. Přejíždím nějaký ten kopec. Tady jsem dokonce přespal se souhlasem nějakých místních, že jsem přijel tak brzo, že jsem se ještě měl koho zeptat. Mimochodem, srbochorvatsky se stan řekne stejně jako maďarsky šátor, takže jsem se nějak prostě tou rusko-slovenštinou, nebo nevím, nějak jsem se prostě zeptal, jestli se tam můžu postavit šátor. Tady to je písmenková polévka, která v sobě míchá cyrilici s latinkou. Úžasná věc prostě. Tady to i vidíme, alfabet supa napsáno cyrilicí a latinkou. Prostě úžasný, prostě pro mě jako lingvistu nádherná věc, jako lepší polívko si člověk nemůže přát. Takže taky jsem tam pochopil, proč se vlastně říká v Čechách o cirkusácích, někdy případně možná trochu o půťařích, ale spíš hlavně o cirkusácích, že to jsou šátoráci, protože maďarsky a srbochorvatsky stan se řekne šátor. Tady jsem přespal sice poměrně vysoko, takže tam nebylo úplně v noci teplo, ale zase jsem měl ráno krásný výhled. Takhle to bylo ještě navíc luxusní, musel jsem to opřít sice teda o brašnu, ne o rám, ale zase jsem se tam trošku k těm věcem dostal. Většinou jsem třeba ještě chytil nějak stan jakoby jedním popruhem ke kolu, abych jako věděl, kdyby se s ním hejbalo. Když jsem potom jel na koloběžce s návěsem po českém vnitrozemí, tak jsem v noci vůbec ani tu koloběžku nezamykal, protože kdo by s tím jak uměl odjet, jako chytil jsem prostě třeba jednu až dvě šňury od stanu k té koloběžce a žádný zamykání, nic jako nebylo. Konec konců zloděj potřebuje nenápadnost, což na takovém 50-kilovém kole s pěti velkýma brašnama nemá. A navíc, i když já už jsem měl praxi z předchozích cest, tak ve chvíli, kdy jsem to kolo na těch zhruba 50 kilo naložil, tak na začátku té nové cesty jsem si prvních třeba 60 kilometrů zvykal na to, že se prostě to naložené kolo chová jinak. A naopak, když jsem přijel domů a ty brašny jsem obral, a teď jsem vyjel, tak se mi zvedalo přední kolo při rozjezdu a tancovalo to doleva doprava, protože jsem bral velkou silou za ty řídítka a tak dále. Tady to už je skoro u hranic bosenských, takže už se blížíme ke konci dnešního promítání. A tady jsem potkal tuhletu turistickou úzkokolejku. To není standardní spoj, to je prostě jenom úzkokolejka pro turisty, která tam vede z železničního muzea, který jsem pak taky navštívil, když vám asi z něj nic neukážu. A zkrátka to tady funguje tak, že ta úzkokolejka přijede, zastaví před silnicí, vystoupí ven průvodčí, to je tenhle ten pán, stáhne závory, úzkokolejka projede, průvodčí zase zvedne závory, nastoupí a jede dál. Kromě toho taky máte možnost vidět, jak to vypadá, když se potkají dvě turistické atrakce a vzájemně se fotí, protože tady tenhle ten pán zrovna zase bude někomu ukazovat, jak vypadám já jako cykloturista. No a tady už vidíme, dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu, Vardiště. Takže, jak už jsem naznačil, tady začíná téma příštího promítání, což znamená, že jde o konec toho mého monologu, té přednáškové části. Takže pokud máte nějaké otázky, tak se směle ptejte a co budu vidět, pokusím se zodpovědět. No. To je krásná otázka v kontextu, tuším, asi Srbska, kde jsem měl takovou zajímavou příhodu s pokladní. Většinou teda jsem používal třeba hotovost, ve větších obchodech na to jídlo platební kartu pro přímo nákup na kartu, s tím, že jsem sebou vez nějaký dolary a nějaký eura. Ty dolary asi nebyly tenkrát nějak potřeba, to euro už bylo dostatečně etablovaný v tom roce 2007 a zavedený, že i v těch oblastech, třeba mimo Evropskou unii, bylo to euro docela dobře použitelný ve směnárnách. Někdo to dělá tak, že vždycky mění všechno na místní měnu. To já teda určitě nedělám, protože jednak člověk při každý směně získává vlastně tu ztrátu tím, že použije směnárnu. A navíc taky už se mi třeba někdy stalo, že jsem vlastně vyjel z nějakého státu a už jsem poslední drobný nevyměnil, že najednou nebylo kde, ale nějak jsem s tím počítal, že už jsem jich měl málo, tak to bylo v pohodě. A zkrátka prostě většinou teda jsem bez eura dolary a nějak jsem měnil to, co jsem počítal, že budu potřebovat. A ve velkých supermarketech jsem platil kartou, kde to bylo vůbec nejjednodušší, nejbezpečnější a nejvýhodnější, ale spolehat se na to určitě nedá, protože třeba v roce 2004 ve Švýcarsku nebrali Visa kartu, což je pro nás jako největší standard, tak prostě ve Švýcarsku ne. Tam mě tenkrát zachránilo, že jsem kromě toho měl ještě Mastercard, myslím, což je pro nás docela exotika, ale v tom Švýcarsku ji brali. A ta historka z toho asi Srbska. Byla to taková středně velká sámoška, měl jsem hlad, nabral jsem si prostě košík jídla, měli tam prostě, že berou karty, tak jsem s tím tak počítal, podle toho jsem i volil velikost nákupu. Přišel jsem k té pokladně a tenkrát to ještě nebylo tak jako dneska, že už máme vlastně třetí generaci té komunikace, že jsou ty bezkontaktní karty. Ne, tenkrát byly ty magnetické proužky, co jsou vidět, taková ta černá čárka, ten pásek, opravdu magnetická karta, a k tomu už tam v tom byl takový ten čip, stejný jako v telefonní kartě nebo v SIM kartě, kde to je fyzicky, kde to jsou elektrické kontakty, tak to byla ta jakoby druhá generace a ještě neexistovalo to, co je dnes ta třetí, to, co není vidět, ten bezkontaktní čip zašitej, ale prostě byla to tato kombinovaná karta, že měla pásek a navíc ještě ten čip. A tam, kde to jak si umí obojí, tak se preferuje to novější, ten čip. A tam prostě všude z jasných piktogramů na tom terminálu bylo i mě, který jsem neovládal místní jazyk, naprosto zjevný, že tady ta štěrbina, kterou to ta paní pokladní protahuje standardně, je určená pro karty, které jsou jenom s tím černým magnetickým páskem. A že když má někdo tu novější kartu s tím viditelným čipem jako na telefonní kartě, takže to má se trčit do vedlejší štěrbiny, která je k tomu určená, a že ten terminál na tom takhle trvá. Bylo to jasný z těch velkých prostě piktogramů v obrázku. K tomu tam byl displej, který to té paní taky psal, k tomu tam měla nějaký papírový manuál, k tomu jsem se jí to snažil vysvětlit já, že tuhle kartu musí dát sem. Ne, prostě všechny karty protahujeme tady. No, tak jako skončilo to tak, že prostě se mně to nepodařilo nějak vykomunikovat a odešel jsem hladový, jako jsem jim tam nechal, jako s tím jídlem. Prostě paní trvala na tom, že se to dělá takhle a bylo jí jedno, co je tam nakreslené, co píše displej, ne. No, takže nebyla prostě zvyklá na tu kartu druhé generace, no. Tak s tím jako může být jako třeba problém
A
někdy,
co
no.
stojí?
No to nevím, to jsem si nějak poradil, jako to jsem asi ještě něco měl, to asi, já jsem zvyklý spíš mít vždycky rezervu, takže když mi něco dochází, tak to znamená, že toho mám už jenom dvakrát tolik, co ostatní, nebo něco podobného, takže jsem to ještě celkem nějak se zvládal. No. Vařím si většinou sám, to, že jsem si někde výjimečně pořídil nějakou jakoby místní specialitu, to jsem dokonce i při některých cestách trestu hodně opominul, takže prostě nějakou místní specialitu si koupím tak nulakrát až jedenkrát až dvakrát za celou několika týdenní cestu. Jinak standardně jsem si někde na té louce vařil nějaký těstoviny. To mě nějak zhruba naučili na té první cestě. A tam si prostě říkali, no a ty těstoviny se takhle z toho ešusu slejvají jako s tím víčkem, že se takhle dá víčko na ten ešus a takhle se to jako slejvá. Tak jsem si říkal, tak já si sem jako pracně vezu vodu, kterou jsem si někde nabral, teď sem dovezu a tady budu lejt na louku, ne? No tak to asi ne teda. Takže jsem to prostě pak dělal tak, že jsem používal těstoviny plus polívku a ono se to tak jako hezky potká, že se na to dá nahlížet buď to tak, že tou těstovinou se zahustí ta polívka, kde je těch těstovin málo, nebo naopak, že tou polívkou se ochutí ty těstoviny. Takže to je takový můj standardní způsob, já jako nejsem nějaký velký kuchař. No, takže takovýmhle způsobem já jsem si nějak většinou teda vařil, nebo taky ještě existoval produkt, který se jmenoval Rychlé večeře, jo, nebo takovýhle věci, tak tohle prostě jsem nějak jako takhle praktikoval. A k tomu ještě vůbec taky než těstoviny je lepší třeba chleba, protože ten se nemusí v dobu vařit, než změkne, takže ještě člověk ušetří plyn. No, takže prostě se dá k té polívce třeba překusovat ten chleba a takhle nějak to jako. Člověk pak aspoň hezky zhubne cestou a tak a podobně. No, no. Tak, jo, tady byl ještě nějaký.
Takže jsem se zeptal, když jste taková chladatelní lesička by stalo se, že byste někam někomu jako zajel třeba na chvilku posledně v Polsku, nebo tak.
Já nejsem až tak extrémně společenský člověk, takže úplně tolik ne. Ale je pravda, že při té třetí cestě, co byla na severovýchod, to znamená přes jihovýchod Polska, potom na Kaliningrad a pobaltské státy a tak dále, tak tam se mi jednou, ale fakt jako úplně nedopatřením samo, podařilo takový to z toho vtipu, jak se říká, dobrý den, nemáte něco k pití, já mám takový hlad, že bych u vás přespal. Tak to tam přesně jako samo nastalo. Protože já jsem fakt zjistil jenom, že si naberu vodu do lahví A teď prostě nějak se mě podařilo jako opakovaně, speciálně vždycky v tom Polsku, hnedka první noc venku prostě nastydnout, jak jsem nebyl zvyklý, někde přes paní pod Čirákem nebo tak, tak jsem byl trošku nastydlý, že už to byl druhý den cesty. A oni to byli soukromí zemědělci, tak mi ještě dali nějaký cibule nebo něco. A k tomu jsem se s nimi nějak bavil, jako v tom Polsku, jednak všeobecně mají rádi Čechy a jednak mě hodně v Polsku všude otevírá dveře ta polština. Tak jsem se s nimi nějak bavil a nakonec jsem tam s nimi, teda, nebo u nich prostě přespal, oni to tam tak renovovali, tak tam měli jednu takovou místnost. A pak jsem s nimi byl nějak v mailovém kontaktu, to byl teda rok 456-2006, tady takhle se někde jako před Ostravou, poblíž našich hranic víceméně. No a pak, když jsem o 5 let později jel okolo Polska, zase půstně do mělných ručiček, takže okolo ní jsem se vlastně už vracel domů, tak já jsem byl jakoby se zeďákem toho pana domácího nějakou mailu domluvený, že se u nich zastavím, ještě asi 3 dny nebo 2 dny před příjezdem k ním, někde prostě já nevím, od Těšína nebo odkud, jsem jako psal mail, že už tam jsem a že tam budu asi ten den a tak. A pak jsem tam prostě přijel, nějak večer, asi 10 večer, už za dny nebo tak, zazvonil jsem, jo, přišel otevřít pán, v pyžamu už, jako, a tím dobrý, já jsem ten, co tady před 5 lety přespal. Oni si to nějak v té rodině zapomněli vykomunikovat. Ono to pro ně bylo překvápko a vůbec nevěděli, že se tam jako mám objevit, jo. Tak to bylo dobrý. Ale prostě byli úplně výborní, pohostili mě, prostě přespal jsem tam do druhého dne, pán už byl mezi tím v důchodu, tak druhý den prostě ještě skočil na kolo, jel ještě kus se mnou, prostě mě tam něco ukázat nebo něco, jo, takže prostě nádhera, nebo taky právě při té cestě na lehokolo okolo Polska jsem v horách, prostě přišla šílená horská bouřka, teď jsem prostě viděl jako už nic moc, tak jsem si začal prostě rozdělávat, už jsem začal, zastavil jsem v lese na nejméně nebezpečném místě, co jsem se tak jako vybral pro bouřku, začal jsem sundávat stan z nosiče, a teď takhle slyším štěkat psa, tak si říkám, tak pes bývá někde u baráku, tam bývá hromosvod, tak jsem se skočil na to kolo a v té začínající bouřce jsem prostě mazal na začátek vesnice, jestli bych mohl přespat někde na zahradě, prostě ve stanu, abych byl poblíž hromosvodu. A tak mě tam nechali, nakonec ještě vyjeli s autem z podpřístřežku, nechali mě přespat pod přístřežkem pro auto, ještě mi tam donesli nakupovací matraci, jo, a tak ještě mi dali ráno snídaně, prostě super. V noci přišla bouřka, se sebou, nebo tam se potkali 2 bouřky v noci, říkali, že v životě tam takový masakr nezažili, takže fakt bylo skvělý, prostě, že mě tam takhle poskytli to přístřeší. No a když jsem mu tam teď odjížděl, tak teda jako říkali, že až pojedu příště okolo, tak jsem v baráku. Jo, takže občas prostě se něco takového podaří a nejde ani tak jakoby o tu materiální stránku té věci, protože tak jako člověk přespí ve stanu nebo v autobusové zastávce nebo něco prostě, to není až tak potřeba, takový jakoby luxus, ale tak jako pocitově, že člověk prostě někde se zastaví a teď se tam udělá známý, tak nějak jako sám od sebe, neprošlapaně jako od někoho, tak to je jako docela příjemný pocit, no. Tak, ještě nějaká otázka? No. No já se celkem shoduju s tím, co říká většina cestovatelů, že na cestách je člověk nejzdravější. Částečně zaplat pán Bůh za to, jakože to tak je, protože samozřejmě všechny ty komplikace by se násobily. Kromě toho, že jsem na každý cestě vždycky nějak nastydnul, tak jako stejně všeobecně taky já se stojím za tím, že na těch cestách je člověk nejzdravější. Člověk je na vzduchu, na slunci, toho se presuje taky o něco méně než v běžném životě, když pominu to, že prostě neděle poledne jsem 40 km před muzeem, který za 3 hodiny zavírá, v pondělí má zavřeno, tak jako to tak ten stres jako nastane na té cestě. Ale jinak prostě většinou ne, takže je to fakt takový zdravější, takže je to takový lepší. No. A jako, když vezmu nějaký úrazy, co jsem potřeboval, lékařské ošetření jako bez kola, tak v den konce mý povinný školní docházky, když jsem si převzal vysvědčení v den mých 15. narozenin, krátce předtím, než jsem udělal řidičák na motorku, tak jsem tak jako jel na kole pro rohlíky, přibržďoval jsem mírně na štěrku v mírný zatáčce, krátce potom, co jsem měl nový brzdový špalky, no byl z toho jeden stek na koleni, tak to bylo na dlouhou dobu nic, to v těch 15. A pak loni na jaře, to by bylo kolik 32, jsem si v náchodě naštěstí zlomil ruku na koloběžce, protože jsem neviděl hydraulický volej, který tam vytek z kamionu, řidič o tom viděl, normálně odjel a měl pocit, jako, že postupuje v souladu se zákonem. A prostě tam nechali ten volej a on ten hydraulický volej, ten je neviditelnější než voda. A byl tam prostě tak jako roztahnej, že jsem ho nepoznal, tak to jsem si teda zlomil ruku, zaplatil, to byla koloběžka, na kole by to dopadlo hůř. A jinak na těch cestách naštěstí teda ne, no. Takže je to trošku otázka štěstí, no. Bylo by to všechno takový komplikovaný, ale proto zdraví je to lepší ty cesty, no. Prostě. Tak, ještě nějaký dotaz? Prosím? No, vzhledem k tomu, jak jsem říkal, že jsem programátor, tak jsem tak jako zvyklý být sova. Takže docela jo, ono zase, to pak jde rychlejc, protože člověk v noci tak nefotí. Takže jo, je to fakt, že několikrát jsem prostě potom dojížděl třeba někde jako do noci a tak, no. Jo, ale samozřejmě snahou je cestovat spíš přes den, protože toho člověk víc vidí a kvůli otvíracím dobám muzeí a podobně, tak jako snažil jsem se jezdit spíš přes den, ale potom jsem tak jako spíš vytrval, že mě třeba trvá, než s něčím začnu rozhloupu se, ale pak zase už jako jedu, takže a taky večer je příjemnější počasí a taky večer tolik nefouká vítr. Takže potom večer se jede mnohem líp a zatím se člověk celý den prostě jede třeba 15, 17 na tom kole, tak pak prostě večer prostě najednou 25, 28 a vlastně s úplně stejnou námahou, jako pocitově. No. Ještě nějaké otázky?
To máte zhazení, jako kolik jste dobrá sláma, kolik jste vás procentuálně.
To bude tak 99 k 1 nebo něco takového. Jako, jo, já jsem vděčný za to, že tam ty sponzoři nějaký byli nebo jsou. Že to bylo většinou třeba otázka nějaký materiální pomoci, že jsem něco dostal zadarmo nebo se slevou, ale jako drtivá většina nákladů šla výhradně z mý kapsy, teda vždycky. Naštěstí teda říkám, to je finančně úplně někde jinde než běžný dovolený. Já když to slyším, i když někdo prostě sedne do běžného osobního auta s běžnou spotřebou, jde si prostě na týden někam po České republice a přespí někde a spí někde v nějakém Semmerfrei, v penzionu, v nějakém jakoby u lidí, když pak vidím, jaký jsou ty finanční náklady, já říkám, že to by bylo takových týdnů na kole, jo, protože tam fakt člověk platí to jídlo ze supermarketu. 150-200 korun denně, řekněme, když se člověk rozšoupne, kdyby člověk chtěl být škrt, tak se dá dostat i pod stovku třeba, jo, ale a k tomu prostě vstupy do muzeí a takovýhle nějaký věci, nějaký pohled jednou za cestu nebo něco takového, nějaká internetová kavárna třikrát za cestu třeba, a no to je finančně úplně, ale úplně někde jinde, než když prostě jedete autem a prostě dáte někde, já nevím, kolik to může stát, 300 za noc v nějakém ubytování v soukromí, nebo 200, nebo možná i víc, jo, a k tomu prostě 2 koruny za naftu za každý kilometr, no tak to je úplně něco jiného, takže to se dá prostě na ty týdny se dá dostat s jednotkama 1000 korun, no prostě jako to je, jde o to mít ten čas a pak prostě člověk musí jíst tak jako tak, no. Takže jako ty sponzoři tam jako jo, byli, ale většina šla z nich. No. Tak, no. No, tak ty 4 evropské cesty byly o prázdninách během magisterského studia, ještě jako než jsem byl inženýr. Potom ta cesta po republice, to už bylo trošičku se stresem, protože to už zasahovalo do září, ještě jsem do toho vedl ten tábor turistický a nechtěl jsem jít na cestu před táborem, protože ten tábor to bylo spousta zařizování, akce prostě pro 30 lidí na 10 dní, rozpočet 50 tisíc a veškerá odpovědnost na mě, takže prostě jsem vždycky na tu svou cestu jel po táboře a ten tábor byl zavedený, jako, že má být v srpnu, takže to byla trošku prekérka pak na září. No a v tom roce 2008 třetí cestě okolo republiky jsem pak v půlce září už nastupoval jako doktorant a musel jsem na výšce učit. Takže to tam bylo takový trošku už časově se stresem. No a pak jsem dobu nikde nebyl a pak s těma 12 trojkama, to bylo na těch 6 dní, jenom s kamarádem právě kvůli dovoleným, že jsme víc času prostě neměli. A potom na těch 6 týdnů na té koloběžce, tak to jsem si v podstatě nastřádal dovolenou v práci, co by programátor v Náchodě, v podstatě za ty 2 roky, co jsem tam byl, nebo 2,5 roku, a s cestou jsem ještě poslal výpověď. Jo. Takže a pak jsem teda nastoupil, byť jsem přijel trochu pozdějc. Takže takhle to bylo. No. Tak. A s tím, že já jsem to ani tak moc jako už pak nebral jako dovolenou, ale prostě jako práci, jako sběr materiálů a tak, no. Tak, ještě nějaký dotazy. Tak, pokud je to všechno, tak já děkuji za pozornost. Příště tady bude teda ta druhá polovina. Klidně pozvěte i další lidi, kteří neviděli první polovinu toho ničemu nevadí, já tady nikoho nebudu zkoušet z té první části, takže můžu vidět i tu druhou část, pokud případně někteří z vás mezi tím odjíždíte domů, že bohužel tu druhou část neuvidíte, tak jste uviděli aspoň tohle a můžete třeba tam, kde jste doma, říct v muzeu, knihovně, divadle nebo kde se pořádají cestopisná promítání, jim můžete u mě říct, že existuju a u mě na webu adamek.cz najdou nabídku a můžete vidět pak i další cesty, které tady vidíte, že můžete vidět. Tak já děkuji za pozornost, mějte se pěkně a nashledanou.
Viděl jsem na internetu různé vesnice, jak to tam řešil. To jsou nějaké elektrické paralýze.
To je docela drsný, ale.
Který teda, tam přeskakuje jistra mezi kontakty. On měl na řidička ten paralýzer upevně. Když se zaběhli psi, tak to bylo zvláště. Ten zvuk je odehnal a ty prchali od toho kola pryč.
No, když ono, jestli to bylo někde jakoby ve vesnici, protože speciálně v tom Rusku prostě tam to hodně často je tak, že člověk projíždí vesnice, jede po silnici a vlastně na veřejném prostranství, to se mi konec konců stane i v Polsku, když tam jedu, tak tam prostě nějaký pes přiběhne nebo se přiběhnou a začnou plašit. Jenomže pokud bych se přibližoval k jejich farmě, že bych se přibližoval jakoby do epicentra jejich rajonu, to si myslím, že by mohla být trošku jiná situace. No. Ne, to je tady bez vstupných a to platí lázně tady.
Jenom takový prostě, jak se k němu seběhli, to vidím.
Když se vlastně cestovatel moje sestra je malý cestovatel,
je
jedná pár, ale je to
vlastně tohle. Jo. No to je taky krásný. Jo. Jo, zaslech jsem o tom, že to bylo a... Dokonce mi někde loni tady někdo říkal, jako, že tady zrovna nějak byla i v lázních nebo něco. Nebo letos? Jo, slyšel jsem ní, že ta cesta byla, to je taky krásný projekt. No. Jo, tak mějte se, naschle.